VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktris Jessica Chastain dan aktor Peter Sarsgaard hadir di acara Karpet Merah di ajang Toronto International Film Festival untuk mempromosikan film drama terbaru mereka yang berjudul Memory. Film ini diputar perdana di acara Festival Film Internasional Venezia ke-80 beberapa waktu lalu, di mana Peter berhasil meraih penghargaan bergengsi Golden Lion untuk kategori aktor terbaik.
The Venice Award is at home with my family. So, yeah, it feels incredible.
Peter Sarsgaard mengatakan saat ini penghargaan itu ada di rumah bersama keluarganya. Rasanya luar biasa. Dalam film yang ditulis dan disutradarai oleh Michelle Franco ini, Jessica Chastain berperan sebagai pekerja sosial bernama Sylvia, pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan dan tetap menjalani rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Pertemuan mendadak dengan seorang pria bernama Saul yang diperankan oleh aktor Peter Sarsgaard yang mengikutinya pulang dari acara reuni SMA berdampak besar pada keduanya dan membuka pintu masa lalu. Sewaktu ditanya apa harapan yang dapat diambil oleh penonton dari Memory, Jessica Chastain mengatakan,
I hope that they take away that there's a way through trauma, there's a way out of trauma through love.
Jessica menjawab, ia berharap penonton bisa menyadari bahwa ada jalan keluar dari trauma melalui rasa cinta. Jessica menambahkan, sebelumnya ia juga sudah pernah membaca dan berbicara dengan orang-orang yang mengalami pelecehan seperti yang dialami Sylvia.
I read books and spoke to people who had suffered a particular abuse that Sylvia suffered, and I also have a dear one who had a very difficult relationship with sobriety, and so I have that connection as well, and I've spoken to a lot of people about that. So a lot of dark stuff,
yeah.
Sadly, but hopefully it can be a cathartic experience for people to go through when they see the film, because to me the film really is about moving out of trauma through compassion and love.
Katanya lagi, orang terdekatnya juga ada yang mengalami masa yang sulit saat berusaha berhenti dari kecanduan minuman keras. Ia juga berbicara dengan banyak orang tentang hal itu hingga ia lebih mengerti. Michelle Franco mengatakan ide cerita film ini datang dari keinginannya untuk menyorot orang-orang yang tengah patah hati dan yang sering diabaikan di masyarakat.
It came from my need to shine a light on broken people, on people that are often ignored in society. These are mature characters that seem to have no opportunity of being happy. You know, they miss their shot or something. So I wanted to do that, avoiding all clichés and keep it real, and I think Peter and Jessica did a fantastic job portraying those characters.
Katanya, Sylvia dan Saul adalah karakter-karakter dewasa yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bahagia. Sepertinya kesempatan tersebut terlewatkan. Katanya lagi, Peter dan Jessica telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memerankan karakter-karakter itu. Peter Sarsgaard mengatakan saat mempromosikan film Memory di dua festival, di mana film independen ini termasuk di antara film yang diberikan status khusus berdasarkan perjanjian sementara organisasi SAG-AFTRA, telah menjadi kesempatan untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka sedang melakukan pemogokan. Baginya, ini adalah kesempatan untuk tetap menyoroti isu-isu utama pemogokan Hollywood yang sedang berlangsung.
These issues to me come down to making it possible for especially emerging talent as writers and actors to be able to support themselves and have the on-set training
as journeymen to learn the craft of what we do.
Peter menambahkan masalah-masalah ini baginya adalah untuk memungkinkan talenta-talenta yang baru muncul sebagai penulis dan aktor untuk bisa menghidupi diri sendiri dan mendapatkan pelatihan awal untuk mempelajari keahlian apa yang bisa dilakukan di masa depan.
So in the future we won't need computers to write scripts and act, because we'll have an entire pool of people that have been supported artistically.
Peter mengatakan mereka tidak memerlukan komputer untuk menulis naskah dan berakting karena mereka memiliki sekelompok orang yang telah didukung secara artistik.
If we support the artists, then the AI is not necessary.
Kalau mereka bisa mendukung para artis ini, maka mereka tidak memerlukan AI atau kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Ali McCausland adalah seorang profesor sastra Inggris di Universitas Ghent di Belgia dan mengaku sebagai Swiftie, sebutan bagi penggemar penyanyi tersebut. Tahun ini dia mengajar lirik Taylor Swift bersama para penyair seperti Sylvia Plath, Geoffrey Chaucer, dan William Shakespeare dalam mata kuliah untuk mahasiswa pasca sarjana atau master.
I had the idea for the course actually last year in the autumn when Taylor Swift released the album Midnight. And on Midnight, she has a song called The Great War. And in The Great War, she talks about a relationship and she uses the symbolism and the iconography of the First World War to talk about a relationship, a difficult relationship, relationship.
Saya punya ide untuk mata kuliah ini sebenarnya tahun lalu pada musim gugur ketika Taylor Swift merilis album Midnights. Dalam album Midnights itu ada lagu berjudul The Great War. Dalam The Great War, dia berbicara tentang suatu hubungan dan dia menggunakan simbolisme dan ikonografi Perang Dunia Pertama untuk berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan yang sulit, trauma hubungan. Dan saya mulai berpikir tentang perbandingan yang bisa kita buat antara teks itu dan puisi-puisi lainnya.
Universitas lain juga menyadari potensi lirik bintang pop tersebut untuk menginspirasi mahasiswa. Universitas Texas di Austin menawarkan mata kuliah sastra untuk mahasiswa tingkat sarjana tahun lalu. Kembali, Profesor Ali McCausland menjelaskan.
I think it is really important that literature remains fresh and we give students new perspectives because it's a living thing and its reception changes all the time. So why not compare it with a modern artist?
Saya pikir sangat penting agar sastra tetap segar dan kita bisa memberi mahasiswa perspektif baru karena sastra adalah benda hidup dan penerimaannya selalu berubah. Jadi mengapa tidak membandingkannya dengan seniman modern?
Para mahasiswa setuju. Elizabeth adalah salah seorang yang mendukung gagasan itu.
One of the reasons I chose this class is also because I had the feeling we learned a lot of interesting things about literature, but they all were all from the past and I would like some sort of connection with the present and I think this class will help with that. So I think it's really good that people of my age see that.
Salah satu alasan saya memilih mata kuliah ini juga karena saya merasa kita belajar banyak hal menarik tentang sastra. Namun semuanya berasal dari masa lalu. Saya ingin ada hubungan dengan masa kini dan menurut saya mata kuliah ini akan membantu dalam hal itu. Jadi saya pikir sangat baik jika orang-orang seusia saya melihat bahwa hal itu juga masih penting hingga saat ini.
Taylor Swift selalu enggan membahas kehidupan pribadinya di depan umum, tetapi ada rumor yang beredar tentang hubungan superstar pop itu dengan Travis Kelce, seorang pemain football Kansas City Chiefs yang populer. Pemenang Grammy Award 12 kali itu memanfaatkan undangan dari All-Pro untuk menyaksikan Kansas Chiefs bermain melawan Chicago Bears di kandangnya sendiri di Stadion Arrowhead di Kansas City pada hari Minggu. Swift mengenakan pakaian merah dan putih saat menonton bersama ibu Kelce, Dana, dari salah satu ruang yang tertutup kaca. Dia juga menyaksikan pertandingan yang baik. Kelce meraih umpan 3 yard untuk touchdown atau gold pada quarter ketiga, dan juara bertahan Super Bowl ini meraih kemenangan 41-10. Kelce tidak berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, tapi dia terlihat meninggalkan Stadion Arrowhead bersama Taylor Swift. Kini, Taylor Swift sedang beristirahat dari Eras Tour yang akan dilanjutkan pada 9 November di Buenos Aires, Argentina. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad ini. Berikut laporan selengkapnya. Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando. Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi $5 miliar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. Namun, keluarga dan grup-grup dapat membeli 4 tiket pulang pergi seharga $398. Setiap hari akan ada 32 perjalanan di jalur tersebut. CEO Brightline, Mike Reiniger, mengatakan,
"All of a sudden, the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged."
Tiba-tiba saja, gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru. Produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reiniger mengatakan sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Perjalanan dengan mobil antara Miami dan Orlando perlu waktu sekitar 4 jam, dan biaya tol pulang pergi berkisar antara $40 dan $60. biaya bensin berkisar antara $50 dan $80, belum lagi biaya kerusakan akibat pemakaian mobil. Kreiniger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. Kereta-kereta di Florida melaju dengan kecepatan hingga 127 km per jam di daerah perkotaan, 177 km per jam di daerah berpenduduk jarang, dan 200 km per jam ketika melalui kawasan pertanian di Florida Tengah. Mark Vargas, penumpang asal San Antonio, Texas, mengatakan ia memutuskan naik kereta ke tengah kota Miami untuk berlibur dengan istrinya setelah datang ke bandara Fort Lauderdale. Vargas menambahkan ia pertama kali mendengar tentang kereta itu di TikTok, katanya.
I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Bright Line just because it seemed like the coolest way to.
Saya putuskan naik Bright Line karena tampaknya ini cara paling asik untuk ke tengah kota Miami. Saya pikir tarifnya tidak buruk. Ini lebih murah daripada naik Uber. Lumayan, ini juga lebih cepat.
John Roney, Direktur Pusat Solusi Lingkungan dan Perkotaan Florida Atlantic University, mengatakan koridor Miami-Orlando cocok untuk kereta kecepatan tinggi. Sekitar 40 juta warga Florida dan pengunjung melakukan perjalanan setiap tahun di sana, 90%-nya dengan berkendaraan mobil. Jika Brightline berhasil, ia mengatakan ini akan mengarah pada pembukaan lebih banyak lagi jalur-jalur kereta cepat antara kota-kota besar berjarak 320 hingga 482 km oleh Brightline maupun pesaingnya. Karena Brightline dimiliki pihak swasta, mereka dapat mengatasi berbagai kendala yang biasanya sulit dihadapi oleh sistem yang dikelola pemerintah, ujarnya. Ia menunjuk pada upaya California untuk membangun satu sistem kereta cepat. Brightline juga membangun jalur yang menghubungkan California Selatan dan Las Vegas yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan laju kereta yang dapat mencapai 305 km per jam. Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.